ժբ դեպի լեյկուտ։ Մինչև այժմ մեզ հետևող ներողամիտ ընթերցողը անշուշտ հիշում է Ոժի այն փոքրիկ գյուղի հրապարակը, ուր 1814-ի հունվարյան մի օր խիզախ գյուղացիները երթվեցին մեռնել իրենց երկրի սրբազան հողը պաշտպանելու դիրքերում։ Սիմոնն էլ Միշել հիսնապետի հետ մեկնեց այդ հրապարակից, թողնելով կնոջը Ֆրանսուազին և երկու անօգնական երեխաներին։ Ինչ իմանար խեղճ է, որ ոչ ճարագործ մարդիկ կարող էին կանանց ու երեխաներին հետապնդելով ծուղակը գցել, և իրենց իսկապաստանի մեջ նրանց նենգաբար սպանելու ստորություն ունենալ։ Սիմոնն այլևս չէր կարող վերադառնալ, ոչ էլ Միշելն ու Ոժի գյուղացիները, որոնց կազակները իրենց երկար նիզակներով գամել էին ժայռերին, թալանել էին գյուղը, կոտորածից հետո հրդեհել այն։ Լեյկուտի խղճուկ տնակները հրոճարակ էին դարձել, փլվել ու գերեզմանների էին վերածվել այն դյուցազունների համար, որոնք մարտնչել էին հանուն հայրենիքի, և որոնց հիմա թշնամիները նիզակներով հրում էին ամեն ինչ լափող բոցերի մեջ։ Կոզակներն ու հայրենադավերը, վերջինները առաջիններից ավելի վատթար, ֆրանսիացու մսից ու ֆրանսիայի քարերից էին առնում իրենց թունալի վրեժը։ Նրանք կատաղությամբ էին հարձակվում այն հողի վրա, որտեղից վռնդվել էին արդարացիորեն։ Մինչ ռուսները ծերունի լասվենի ագարակն էին հրդեհում, Թալիզակը, Ֆուժերյոզի իր մարկիզությունը ապահովելու համար, Լեյկուտի պանդոկն ու դպրոցն էր կրակի մատնում։ Վտարանդիները իրենց ճանապարհին ոչնչացնում էին ամեն ինչ, քանդում, փլատակների էին վերածում անգամ գյուղացիների համեստ խրճիթները, նրանց մեջ ևս տեսնելով հեղափոխության ոգի։ Դպրոց, բայց չէ, որ հանրապետությանը նվիրված ուսուցիչները այդ շենքում էին երեխաներին ներարկում հայրենասիրություն, պարտքի ու պարտականության զգացում։ Ուրեմն այն պիտի ոչնչանա։ Արքունի ավազակների մեկնումից հետո հովտի վրա իջել էր տխուր ու ահասարսուռ լռություն։ Նրանք իրենց ետևից թողել էին մեծ մի դիակ, որ բաղկացած էր համատարած փլատակներից և դժգույն ու դողդոջուն մարդկանցից։ Դիակի վրայից հոսում էին արյան գետեր։ Թագավորը մտնելով իր ապարանքը և պարկելով շուշանածաղիկ դրոշակներով զարդարուն անկողնում, բարեհաճեց այլևս չհիշել արևելյան այն գյուղերը, որոնք հանդգնել էին իրեն դիմավորել հրացանների կրակոցներով։ Լեյկուտն էլ հարևան գյուղերի պես կամաց-կամաց շտկում էր մեջքը։ Ժամանակին սեփական տները վախկոտաբար լքած մարդիկ վերադառնում էին գյուղ, իրենց օրորոցների բեկորները փնտրող երեխաների նման պատեպատ էին ընկնում, վերստին բնավորվում։ Արյունը նորից շրջանառություն էր կատարում սառած մարմնում։ Գերեզմանային այս լռության մեջ այստեղ-այնտեղ լսվում էին մարդկային ձայներ։ Ողջ մնացած շլիթավորները իրենց մեջ բաժանել էին ասպատակողների գնդակներից մազապուրծ եղած կանանց ու երեխաների սնուցման հոգսը։ Ինչպիսի կորով ու լայնախոհություն ունեին այս մարդիկ, որ կորցրած լինելով հայր, մայր, որդի, եղբայր և քույր, կրելով միայնակության դառը ճակատագիրը, միանում էին իրար, մի համայնք կազմում, կրկնելով միևնույն խոսքը. Ֆրանսիացիներ ենք բոլորս էլ։ Խոհեմությամբ լռել ու գլխով բարևել էին նոր գյուղապետին, որ սպիտակ գոտին հաստ փորին ձգած եկել տեղավորվել էր իրենց գյուղում։ Իսկ երբ գիշերները հավաքվում էին իրար գլխի, լսվում էին հույսի մրմունջներ, որոնց մեջ մեղմ հնչում էր հանրապետություն սրբազան բառը։ Փրկվածները հիշում էին Սիմոնի դասերը ու կրկնում իրենց ծավակներին։ Մի օր էլ մեծապես զարմացան բոլորը։ Վիսենբախին օտարը գաղտնի հայտնել էր, թե մի օտարական եկել գնել է այն հողը, որի վրա ժամանակին Սիմոն Ֆուժերի պանդոկը ու դպրոցն էին կանգնած։ Լուրը ճիշտ դուրս եկավ։ Տեղի էր ունեցել առուծախը, բոլոր պաշտոնաթղթերը կանոնավոր էին, վճարումները կատարվել էին ոսկով։ Հողի գնողը մի ձեր տնտես էր, որին ոչ ոք չէր ճանաչում։ Ասում էին Սենտամեի կողմերում է ապրում։ Ինչու էր գնել փառավոր, բայց և տխուր հիշատակներ իր մեջ ամփոփող այս հողը։ Մարդկանց զարմանքը ավելի աճեց, երբ տնտեսը ճարտարապետ հրավիրելով սկսեց նախագծումներ անել։ Կարծում էին, թե ըստ սովորության շինարարության համար քաղաքից բանվորներ են բերելու, բայց այդպես չեղավ։ Ճարտարապետը դիմեց Լեյկութի ատաղծարանին, հավաքեց գյուղի տարեց մարդկանց, խորհուրդներ հարցրեց նախկին դպրոցի ու պանդոկի ճշգրիտ տեսքը վերականգնելու համար։ Սկսվեց շինարարությունը։ Աշխատանքներն առաջ էին գնում, բանվորները վճարվում էին առատորեն։ Իսկ երբ անցավ ձմեռը, Լեյկութի ծերունիները հառաչեցին հաճելիորեն զարմացած, ու արցունքի խոշոր կաթիլներ գլորվեցին նրանց աչքերից։ Ֆրանսիայի պանդոկը վերաշինված էր այնպես, ինչպես որ տեսել էին ժամանակին։ Դպրոցն էլ վերականգնել էին ճիշտ այն ձևով, որ այրել ոչնչացրել էին սրիկաները։ Այո, պանդոկը ճիշտ և ճիշտ առաջվանն էր։ Նույն ընդարձակ ու լուսավոր սրահը, ուր ժամանակին Ֆրանսուազը Սինետին գրկած ընդունում էր այցելուներին, իսկ փոքրիկ Ժակը, ավաղ, տեսնես ուր է հիմա, վազում էր և մառանից բերում իրենց ձեռքով քաշած վարդագույն սառակինին։ Անգամ ցուցանակն էր նույնը։ Առաջվա պես կախված էր նույն տեղից, սպիտակ տախտակի վրա սև տառերով գրված Ֆրանսիայի պանդոկ։ Միայն թե առաջվա եռագույն դրոշը չկար, և նրա փոխարեն էլ ուրիշ մեկը չէր կախված։ Իսկ երբ ավարտվեց դպրոցի շինարարությունը, շատերը վերհիշեցին իրենց նստարանները. Սիմոնի եռանդուն ձայնը, որ պատմում էր հանրապետության վարած հերոսական պատերազմներից։ Կալվածքի նոր տիրոջ անունն էր Պիեր Լապար։ Ով էր այս Լապարը, ոչ ոք չգիտեր։ Բարի դեմք ուներ ու սիրում էր լսել Սիմոն Ֆուժերի մասին պատմություններ։ Հարցաքննում էր ծերունիներին, գալիս մասնակցում էր գյուղացիների հավաքներին, որպեսզի երկաթյա խաչի ճակատամարտը պատմեն իրեն, թեև 100 անգամ լսել էր արդեն։ Իսկ լսելիս գլուխը հակում էր կրծքին ու արտասվում։ «Անպայման ճանաչում է Սիմոնին», ասում էին գյուղացիները։ Պանդոկը ամենաչնչին գնով վարձով էր տվել գյուղի ամենաաղքատ ընտանիքին։ Դիտավորյալ այնպիսի ընտանիք էր ընտրել, ուր երկու երեխաներ կային, մի տղա ու մի աղջիկ։ Սա ամբողջացնում էր անցյալի պատրանքը։ Պատահականության բերումով փոքր աղջկա անունն էլ Ֆրանսին էր։ Պիեր Լապարը, որ հարուստ մարդ էր երևում, գյուղապետն էլ աչքեր փակում նրա նկատմամբ։ Դպրոցը հանձնել էր Սիմոնի նման խելացի ու ազնիվ մի հին զինվորի։ Եվ Լեյկութը սիրտ էր առել։ Նրան թվում էր, թե այս պանդոկի ու դպրոցի գոյությամբ ինքը վերստին կյանքի է կոչվում։ Երակներում նորից հոսում է տաք հարյունը։ Պիեր Լապարը ամեն տարի գալիս էր գյուղ ու որոշ ժամանակ մնում այնտեղ։ Եվ ամեն անգամ գյուղի ազնիվ բնակիչները ուրախանում էին նրա գալստյամբ։ Դեռևս ոչինչ չգիտեին։ Խորհրդավոր ու անհասկանալի էր թվում նրանց այս բարերարը։ Իսկ իրականում բարերարը Պիեր Լապարը չէր։ Բուն բարերարը ննջում էր գերեզմանի մեջ, որը հեռանալով այս մեղավոր ու դառը աշխարից, ասել էր իր հավատարիմ ծառային. «Սիմոն զավակիս ուզածիս պես չսիրեցի. Վատ հայր եղա նրա համար, և այդ վատությունս այսօր քավում եմ ծանրորեն. Գաղտնի հարստություն եմ թողնում քո տնորինությանը. Խնամքով պահիր այն ու փնտրիր թորներիս. Երբ կգտնես, հարստացրու նրանց. Իսկ եթե ճակատագիրը մեզ հարվածի, եթե չգտնես նրանց, եթե աստված մի արասցե մեռած լինեն, գործած իր այս հարստությունը Ֆուժերի անվամբ, որ նա իր քաջությանն ու պարկեշտությանը վայել օրհնանքների արժանանա»։ գնա այն խղճուկ լեյկուտ գյուղը և Ֆուժերիոզ մարկիզին, իմ միակ սիրելի որդու բոլոր ճանաչողներին, նրան մշտապես սիրողներին դարձրու տղայի ժառանգորդները. Հետո ծերունի մարկիզը պարկած իր մահվան մահճում, ձեռքերը խաչած կրծքին, գրկել էր իր սպանված զավակի հիշատակը. Պիերը կատարել էր տիրոջ կարգադրությունը. Երկար տարիներ շրջագայելով Ֆրանսիայի բոլոր ծայրերը, փնտրել էր Սիմոն մարկիզի զավակներին. Դիմել էր ամեն միջոցների, լուծելու համար նրանց անհետացման հանելուկը, բայց ապարդյուն. Ծանր հուսահատություններից հետո, որոնք ծերացրել էին այս հզոր մարդուն, մի օր էլ լուսավորվեց նրա միտքը մի պայծառ հույսով. Եվ դա այն օրն էր, երբ անամոթ Թալիզակը արյան միջից հափշտակելով մարկիզի տիտղոսը, համարձակվել էր գալ իր հանգուցյալ տիրոջ հրամանների անաչառ կատարողի մոտ ու պահանջել Ֆուժերիոզների գանձի գաղտնիքը. Լապարի կողմից համառորեն Թալիզակի դերկոմս անվանված այդ անձնավորության խնդրանքն ու զայրույթը լավագույնս ապացուցում էին, որ Սիմոնի որդին ողջ է. Հակառակ դեպքում Ֆուժերիոզի ժառանգը ինչու չէր դիմում արդարադատությանը. Ու Պիեր Լապարը սկսել էր վերստին շրջել. Ֆրանսիայի ճանապարհներին, մեծ ու փոքր, շքեղ ու խղճուկ բնակավայրերում, ամենուր կարելի էր տեսնել ծերունուն, որ ծեծում էր դռները և իր արտասվաթոր ձայնով կրկնում. «Լավ հիշեք, 1814-ին էր»։ Բայց այն դեպքերից անցել էր 10 տարի. Մոռացման քողը ծածկել էր ամեն ինչ. Ոչ ոք ոչինչ չէր հիշում. Ոչ ոք չէր տեսել կոտորածներից ու հրդեհից փախչող երկու երեխաների. Երբեմն պատահաբար արտասանված մի բարի վրա հույսի պալատներ էր կառուցում. Հետո էլ ահռելի տառապանք ու վիշտ ապրում, երբ հասկանում են, որ խապված է նորից. Երկար ու ապարդյուն դեգերումներից հետո նա հիշեց Մահամերձի խոսքերը և վերադարձավ Լեյկուտ. Բոլոր նրանք, ովքեր ժամանակին սեղմել էին Սիմոն Ֆուժերի ձեռքը, ոգևորվել հայրենիքի ու ազնվության մասին նրա զրույցներով, համարվելու էին Ֆուժերիոզի մարկիզի զավակները. Լապարին ամբողջովին պարուրել էր գրավիչ մի միտք, որի պարզությունն ու օգտավետությունը ինքնին խոսում էին նրա հոգու բարության մասին. Ուզում էր Լեյկուտի հրապարակը վերաշինել ճիշտ այնպես, ինչպես տեսել էր ժամանակին, երբ տարիներ առաջ հյուրընկալվել էր Սիմոն Ֆուժերի օջախում, երբ փոքրիկ ժակը հետաքրքրությամբ դիտում էր օտարականին, իսկ Սինետը իր հրեշտակային անուշ ժպիտով վազվզում էր սեղանի շուրջը, ու բարի մարդկանց հատուկ հետևողականությամբ գործել էր այս հրաշքը. Եվ դա բոլորը չէր. Վտարանդյալի այս ձեր սպասավորը, լսած ու սովորած լինելով հանրապետության լավագույն տարիների պատմությունը, գալիս էր Լեյկուտ, նստում դպրոցի դիմացի ծառերի տակ ու իր ռամկական լեզվով պատմում էր 92-ի դյուցազներկությունը. Այն օրն էլ այդպես էր. Իրիկնամուտ էր. Գարնան առաջին տակ ու անուշ գոլը դաշտերից բարձրանում էր լեռները. Պիեր Լապարն այնտեղ էր. Լեյկուտի երեխաները շրջապատել էին նրան. Ստանում էին մեկական խաղալիք, որը սիրելի պապիկը բերել էր իր հետ. Խոսում էր կամաց, քանզի պատմածները վտանգավոր բաներ էին. Գյուղի իշխանությունը կարող էր կասկածել, թեև ինչպես սովորաբար լինում է Լապարը հարուստ լինելով, կամ այդպիսին ցույց տալով, գրեթե ազատ էր իր կարծիքների մեջ. «Տեսնում եք», իր պատմությունն էր շարունակում նա. «Մեծ հանրապետության ժամանակ Ֆրանսիան ուրիշ ժողովուրդների էր ազատագրում բռնակալ հարստահարողներից. Մի անգամ էլ», խոսքն առաջ տարավ Լապարը, «Վեստերմանի զինվորները գրավեցին Բրյուսելը, և կառավարիչը, որի անունը Բենդեր էր, քաղաքի բանալիները բերեց հանձնեց ֆրանսիացի զորավարին. Բայց Վեստերմանը մերժեց, ասելով. «Հետ վերցրեք դրանք, մենք ձեր թշնամին չենք։ Մնացեք ձեր երկրի տերը ու վայելեք այն ազատությունը, որ հանրապետությունը շնորում է ձեզ։